Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ծրագրի նյութերը նախ համարոտ։ Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերին այսօր հաջողվեց հավաքել 44 ստորագրություն վաղվանից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի վերաբերյալ արտահերթ նիստրավիրելու համար։ Հունաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության շրջանակներում երկու երկրները ցանկություն ունեն ավելի խորացնել համագործակցությունը։ Ազգային ժողովում քննարկել են Լիբանանում հայ խաղաղապահների տեղակայման հարցը։ Շանթ Հարությունյանի աջակիցներին վրդովեցրել են նախագահ Սարգսյանի ելույթը։ Նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Երորիա աշխատանքային այցով Հայաստանում է գտնվում Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասը, Երևանում նախատեսված է Հայաստանի եւ Հունաստանի նախագահների մասնակցությամբ հայ-հունական գործարար համաժողով։ Կասպյան ավազանի երկրների գագաթաժողովի շրջանակներում երեկայացել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են համագործակցության առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները միջ ձևավորվել են որպես բարեկամական վստահ Հելի մեր հարաբերությունները զարգանում են նույն հունով, ընդ որում տարբեր ուղություններով ներառյալ ամենազգային ոլորտներն, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Իլհամ Ալիևն էլ իր հերթին ընդգծել է երկկողմ հարաբերություններում պահպանվող դրական դինամիկան, թե տնտեսական, թե քաղաքական ոլորտներում։ 2005 թվականին մահացած Վրաստանի վարչապետ Զորաբ Ժվանյայի ընտանիքը համաձայնել է նրա դիակի Արտաշիրի մումին, եթե դա անհրաժեշտ է հետաքննության համար։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս մասին այսօր հայտարել է հանգուցյալ վարչապետի եղբայրը։ Վրաստանի դատախազությունն արդեն իսկ նման որոշում կայացրել է, սակայն դատախազ Ռևաս Նադոյը լրագրողների հետ զրույցում դրա իրականացման ժամկետները չի հստակեցրել։ Միացյալ Նահանգները եւ Աֆղանստանը ստորագրեցին անվտանգության հարցերով երկկողմ համաձայնագիրը, որը թույլ է տալիս ամերիկյան շուրջ 10,000 հոգանոց զորախումբ պահել Աֆղանստանի տարածքում։ Այն բանից հետո, երբ ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո գործող միջազգային խաղաղարար ուժերը դեկտեմբերի 31-ին կավարտեն իրենց առաքելությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարել է, որ Եվրամիությունը կարող է հարկադրված լինել վերանայել էներգետիկ ոլորտում Ռուսաստանի հետ համագործակցության պայմանները, եթե Մոսկվան շարունակի խախտել հիմնարար սկզբունքները, նկատի ունենալով պետությունների ինքնիշխանության սկզբունքը։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը 5 ամսով կասեցրել է Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեի անցկացումը, որը նախատեսվում էր նոյեմբերի 9-ին։ BBC-ի դատարանն այդ ընթացքում պետք է վերջնական վճիռ կայացնի հանրաքվեի անցկացման օրինականության մասին։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերին այսօր հաջողվեց հավաքել անհրաժեշտ 44 ստորագրությունը վաղվանից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի վերաբերյալ արտահերթ նիստրավիրելու համար։ Եվ եթե խորհրդարանական մեծամասնությունը թույլ տա քվորում ապահովել, ապա հարցն այսօր արտահերթ կարգով կքննվի։ Խորհրդարանի դարպասների մոտ մինչդեռ այսօր դարձյալ հարյուրավոր ձեռներեցներ շարունակում էին բարձրացնել իրենց բողոքի ձայնը այս խնդրով. նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելու դեպքում շրջանառության հարկը 3.5%-ից քիչնի 1%-ի, փոխարենը ապրանքների համար պարտադիր կդառնա հիմնավորման փաստաթղթերը։ Արտադրականները պնդում են, որ հիմնականում պարտքով են գնում վաճառելիք ապրանքը եւ այդ դեպքում ոչ ոք իրենց փաստաթուղթ չի տրամադրում, իսկ փաստաթուղթ չունենալու դեպքում նրանց զգալի մասին տուգանքներ են սպառնում։ Թեպետ 3 ցույցի մասնակիցներից ոմանք բողոքի ակցիայից հետո հարցակմվել են քնչական կոմիտեում, այսօր ցույցը դարձալ բազմամարդ էր։ Ցույցին հետևել է Կարլեն Աստանյանը։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերին հաջողվել է հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրությունները շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ այսօր երեկոյան արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Վաղ առավոտից ազգային ժողովի առջև հավաքված հարյուրավոր առևտրականներին այս լուրը հայտնեց Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը։ Ցուցարարները ծափահարություններով դիմավորեցին շենքից դուրս եկող քարյակի պատգամավորներին։
5 րոպե առաջ մենք արդեն հավաքեցինք անհրաժեշտ 45 ստորագրությունները։ Ստորագրել են բոլոր ոչիշխանական քաղաքական ուժերի պատգամավորները, նաև անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է ստորագրել։
Ընդդիմադիրները որպես հրատապ լուծում առաջարկում են մինչև 2016 թվականի հունվարի 1-ը սահմանել անցումային դրույթներ, որոնք մանր առևտրականներին կազատեն փաստաթղթեր ներկայացնելու պարտավորությունից։ Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը վատատես էր, վստահ է հանրապետականները տապալելու են արտահերթ նիստը։
Մի ոգևորվեք, իշխանությունը ձեր ոգևորությանը հակառակն է անելու, փորձելու է ամեն ինչ անի, որ նիստը չկայանա։ Իրենց մտածողությամբ այն ինչ որ իրենք ընդունում նելեն շատ ճիշտ է։ Ուզում եք այսօր ենք անցնի, ուզում եք իրենք ընկրկեն, դուք պետք է առաջ գնաք։ Փորձեք հարաբերական պատգամավորներին ճնշել, որ իրենք մասնակցեն նիստին, ինչը իրենց սուրբ պարտականությունն է։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ասաց, եթե հանրապետականը խելքը գլուխը հավաքի ու գա արտահերթ նիստին, շատ հարցեր կքննարկվեն, փոքր բիզնեսի համար արդար լուծում կգտնեն։ Ընդդիմադիր պատգամավոր նորինակ առաջարկում է խրախուսման համակարգ։
Եթե պահպանվում է 3.5%-ը, ապա 1%-ի հնարավորությունը տրվի այն սուբյեկտներին, այն ծավալով, իսկ ծավալով, որ իրենք իրենց ցանկությամբ փաստաթղթավորեն, այլ ոչ թե պարտադրված լինեն փաստաթղթավորելու։
Արծվիկ Մինասյանն առաջարկում է նաև սահմանել ինչ-որ նվազագույն շեմ, երբ փաստաթղթավորումը ողջամիտ չի համարվի։
Մեկի տան կահույք է կամ չգիտեմ ինչ-որ մի ապրանք է բերել, է տվել է վաճառողին, որպեսզի վաճառի, հիմասադիմաց ի՞նչ փաստաթուղթ վերցնես քաղաքից։
Արտահերթ նիստը նախատեսված է ժամը 18-ին, այն կկայանա, եթե քվորում լինի, այսինքն գրանցվի առնվազն 66 պատգամավոր։ Առևտրականները երեկոյան նույնպես մտադիր են բողոքի ակցիա անցկացնել խորհրդարանի առջև։
Ինչու են մեր արձեզվում միայն ընդդիմադիր պատգամավորները։ Թող ՀԿ-ի խմբակցության նախագահն էլի չնի, մեր առաջարկները լսի։
Դե եթե իրանք լուծում չտան, պետք է ստիպած այս խեղճ ժողովրդի իրանք խանութները փակեն, որովհետև եթե ստուգում անեն, ոնց լինի, խանութում լիքը մանր ապրանքներ ա, անհնարին ա դա գրանցել։
Ապրել ենք ուզում, ու մենք ոչ թե հիմա խնդրում ենք, այլ կարգադրում ենք, մենք իրավունք ունենք, ժամանակին ընտրել ենք մարդիկ, բայց այսօր մեզ տրորում են, 81 տարեկան ես դեռ աշխատում եմ։
Երևանի տարբեր առևտրի կենտրոններից փողոց դուրս եկած ցուցարարները այս օրերին փակել են իրենց խանութները։ Չեն հավատում Հովիկ Աբրահամյանի վստահեցումներին, թե կառավարությունը փոքր բիզնեսի դեմ դուրս չի եկել, սա պայքար է խոշոր ստվերի դեմ։
Մեզանից լավ գիտեն խոշորի ելքումը։
Պեսոկով ա ներգրում, հապուկահալիքով ա ներգրում։ Հիմա ինչ են ուզում մեզանից։ Իրենք մեզ համար աշխատատեղ չեն ստեղծել։ Մենք մեր ուժերով, որը վարկի տակ են, մի կերպ հազիվ հացի փող ենք հայթայթում։
Շորսպերի դեմը պաշտպանել այնքան հեշտ է, 5-ը մարսանքում կա, 5-ում դրան կարան վերահսկել։
Իրանք են խոշորը։
Իդեպ այսօր ցույցի եկած առևտրականները հաստատեցին, իրավապահները իրենց որոշ գործընկերների հարցաքննել են որպես վկայ, քրեական գործի շրջանակում, որը հարուցվել է ակցիաներից մեկի ժամանակ փողոցը փակելու համար։
Դա չի կարա լինի քրեական հանցագործություն։ Ես ըստեղ կաննելով ոչ մի օրենսգիր չեմ խախտում, իմ ազատ տեղաշարժը ով կարող է կասես։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասի հետ հանդիպումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտարարել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջանակներում երկու երկրները ցանկություն ունեն ավելի խորացնել համագործակցությունը։ Դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն ձգտող Հայաստանը այդուհանդերձ երկրի նախագահի պնդմամբ վճռական է զարգացնելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ հնարավոր բոլոր ուղություններով։ Նախագահ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ բարեկամ Հունաստանն այս հարցում կաջակցի Հայաստանին։ Նախագահների միջև կայացած զրույցի առանցքում են եղել նաև տարածաշրջանային խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից մինչև հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Բոլորովին վերջերս ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրենքն ընդունած Հունաստանի նախագահին Սերժ Սարգսյանը նաև 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում տեղի ունենալիք միջոցառումների հրավերն է փոխանցել։ Երկու նախագահներն այսօր նաև հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Հայաստանը վճռական է զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ հնարավոր բոլոր ուղություններով։ Այս մասին այսօր Հունաստանի նախագահ Կարլոս Պապուլյասի հետ համատեղ բանակցություններից հետո հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Վերահաստատեցինք բազմակողմ հարթակներում, այդ թվում նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջանակներում մեր երկրների միջև համագործակցությունն ավելի խորացնելու ցանկությունը։ Ես հայտնեցի Հայաստանի վճռականությունը զարգացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ հնարավոր բոլոր ուղություններով, և հույս հայտնեցի, որ բարեկամ Հունաստանը, այս հարցում կաջակցի Հայաստանին։
Նշենք, որ Հունաստանի նախագահը պետական երրորդ այցով 3 է ժամանել Հայաստան։ Այսօր դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո նա առանձնազրույց է ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ, այնուհետև երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ստորագրվել են հայ-հունական հարաբերությունների ամրապնդման ու խորացման ուղղված փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են գյուղատնտեսության ոլորտին։ Բանակցությունների ավարտին տեղի ունեցած համատեղ հայտարարության ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ տնտեսական համագործակցության առնչվող հարցերից բացի անդրադարձել են տարածաշրջան նաև խնդիրներին, նա նաև իր գործընկերոջներ ներկայացրել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումները։
Հայաստանը շատ բարձր է գնահատում Հունաստանի հավասարակշռված և կարողացողական դիրքորոշումը այս հարցում, որի պաշտոնական դիրքորոշումն է սատարել ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործնեությանը և Մինսկի խմբի կողմից առաջարկված լուծումների տարբերակին։
Սերժ Սարգսյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց Հունաստանին առաջիններից մեկը հայոց ցեղասպանությունը օրենքի ուժով ճանաչելու, իսկ այժմ արդեն ժխտողականության դեմ պայքարում կատարած կարևոր օրենսդրական քայլի համար։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծեց, որ 2015 թվականին հայ ժողովուրդը ոգեկոչելու է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը և Հայաստանն այդ տարի դառնալու է այդ հանցագործության դեմ միջազգային պայքարի կարևոր հարթակներից մեկը։
Ակնհայտ է և հասկանալի, որ այսօր ես պարոն նախագահին փոխանցեցի հրավեր մասնակցելու 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում տեղի ունենալիք միջոցառումներին։
Հունաստանի նախագահն իր հերթին նշեց, թե Սերժ Սարգսյանին է ներկայացրել կիպրական հարցի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հայաստանի և Հունաստանի նախագահներն անդրադարձել են նաև ուկրաինական զարգացումներին։
Այսօր ազգային ժողովում քննարկվել է ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելության կազմում իտալական հրամանատարության ներքո 30 հոգանոց հայկական դասակի Լիբանան գործուղման հարցը։ Այն քվեարկության կտրվի վաղը։ Հիշեցնենք, օրերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում երկրի նախագահը հայտարարել էր Լիբանանում հայ խաղաղապահների տեղակայման մտադրության մասին, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին Հայաստանը հետևողականորեն ամրապնդել է իր խաղաղապահ կարողությունները։ Հայաստանը խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում նաև Աֆղանստանում, Իրաքում, Կոսովոյում, և այսօր խորհրդանական քննարկումների ժամանակ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը չի բացառել, որ առաջիկայում հայ խաղաղապահները կմեկնեն նաև այլ թեժգետեր։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Խորհրդարանն այսօր շարունակեց քննարկել Լիբանանում միավորված ազգերի ժամանակավոր ուժերի շրջանակներում խաղաղապահներ տեղակայելու վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Այս համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2014 թվականի հունիսի 3-ին Հայաստանի և Իտալիայի պաշտպանության նախարարությունների միջև։ Հայաստանի զինված ուժերի առավելագույնը 30 հոգանոց դասակը և Իտալիայի զինված ուժերի ստորաբաժանման կազմում 2 սպա, ըստ համաձայնագրի, պետք է Լիբանանի հարավում Շալմա, Իթալբաթ և Ալմասուրի բնակավայրերում իրականացնեն ՄԱԿ-ի 2 բազաների անվտանգության պահպանության խնդիրը։ Պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը Լիբանանում հայկական զինված ուժերի խաղաղապահների ներկայությունն ապահովելու հանգամանքը կարևոր համարեց և հստակեցրեց պայմանները։
Առաքելություններին երկրները մասնակցում են իրենց ստորաբաժանումներով, զենքով, սպառազինությամբ, մարտական տեխնիկայով։ ՄԱԿ-ը փաստացի փոխհատուցում է այդ խաղաղապահ առաքելության մասնակցելու համար կապված բոլոր ծախսերը, ներառյալ տրանսպորտային փոխադրումներ, սնունդ, կեցություն, զենք, սպառազինություն, մարտական տեխնիկա և այլն։ Այդ փոխհատուցումները կատարվում են ամսական կտրվածքով և փոխանցում են տվյալ պետության կողմից մատնանշված հաշվեհամարին։ Ուրեմն ՄԱԿ-ի կողմից մասնակից երկրների անձնակազմին այս պահն էլ կարևոր է, աշխատաբար չի վճարվում, սակայն անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամին ամսական տրվում է փոխհատուցում $1,000 կարգի։
1978 թվականից գործող Յունիֆիլին միանալով Հայաստանն ըստ պաշտպանության ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանի ձեռք կբերի նոր հմտություններ։
Մեր զինված ուժերը մասնակցելով միջազգային խաղապարակելություններին ձեռք են բերում նոր հմտություններ։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը ևս իր կարծիքը հայտնեց համաձայնագրի վերաբերյալ։
Եվս մեկ հնարավորություն է, որպեսզի Հայաստանը ներգրավված լինելով արդեն իսկ 10 տարիների ընթացքում ունենալով խաղաղապահ առաքելության անպատասխան փորձառություն ավելացնի այն և իր ակտիվ մասնակցությունը եւ ջանքերը բերի միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի շրջանակներում, այս անգամ UNIFIL-ում, այսինքն Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության ժամանակավոր ուժերի շրջանակում ապահովի խաղարար գործունեություն։
Քվեարկությունը նախատեսված է վաղը։ Շանթ Հարությունյանի աջակիցներին զայրացրել է օրերս նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Կոլումբիայի համալսարանում։ Նրանք որպես պատասխան պատրաստվում են Շանթ Հարությունյանին դատական նիստերի յուրաքանչյուր օրը բողոքի ակցիաներ կազմակերպել դատարանի առջև։ Հիշեցնենք, նախագահը պատասխանելով հայազգի ուսանողի հարցին ասել էր, որ Հարությունյանը հանցագործություն է կատարել եւ պատասխան հարց հնչեցրել, եթե ԱՄՆ-ում մեկը խուլիգանություն կատարեր, այսպիսի արարքի համար չէր դատապարտվի։ Հայ իրավապաշտպաններն ու Շանթի ընկերները պնդում են, որ նախագահն այդպիսով խախտել է անմեղության կանխավարկածը, մանրամասնում է Նաիրա Բուղադարյանը։ Շանթ Հարությունյանի ընկերների աջակիցները նախատեսում են բողոքի ակցիաներ սկսել այս գործով դատական նիստերից առաջ։ Անմեղության կանխավարկածը խախտող նախագահն ինքն է հանցագործ կարգախոսով։ Ակտիվիստներին զայրացրել է օրեր առաջ Նյու-Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Շանթ Հարությունյանը հանցագործություն է կատարել։ Դրանով Սերժ Սարգսյանը խախտեց անմեղության կանխավարկածը, հայտարարում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Փաստորեն նախագահ բացահայտեց Հայաստանի քաղաքական եւ դատաիրավական իրավիճակը, որ ինքն է որոշում ամեն ինչ։
Փաստորեն Հայաստանում գործում է այն սկզբունքը, որ ընկերներին ամեն ինչ թույլատրվում է անել, իսկ օրենքները հակառակորդների համար են, ընդգծում է իրավապաշտպանը։ Զուգահեռներ անցկացնելով Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցածի ու Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնած հեղափոխության միջև, Իշխանյանը վրդովված նկատում է, թե այդ ինչպես ստացվեց Խաչատրյանի որդին ազատվեց քրեական պահից ինքնապաշտպանության համար, իսկ Շանթի անչափահաս որդու Շահենի արարքը որակվեց ծանր հանցագործություն։
Անչափահաս տղան, որ տեսնում է իր հոր նկատմամբ ինչ քրմություններ եւ ուսում է հորը պաշտպանել եւ նրա նկատմամբ տալիս են նրան առաջարկում են դիկտալի։ Կարող է որևէ մի ողջամիտ մարդ իրավաբան լինի, քաղաքական գործիչ լինի, փիլիսոփա լինի, այս բացատրել։
Շանթի աջակիցները քննադատում են նաև ընդդիմությանը Շանթին քաղաքբան տարկյալ չճանաչելու եւ չաջակցելու համար։ Քարիակի հանրահավաքների ժամանակ մինչ օրս որևէ խոսք չի հնչում Շանթի կամ էլ Եվրասիական միությանն անդամակցելու հեռանկարի մասին։ Դա երիակին ձեռնտու չէ, քանի որ Շանթը դեմ է այդ միությանը, փաստում են իրավապաշտպանները։
Որովհետեւ իրենցից չի, եթե իրացից նստածներ, ապա մեծ աղմուկ կբարձրացնեի։ Այստեղ գիտեք ինչ է, դու շատ նեղ բանկուսակցական էգոիզմը։ Հայոցական բարեկամության ֆոնդին ընդդիմության հանրահավաքում չէր կարող հնչել Շանթի պաշտպանությունը։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային կարևորագույն թեմաներին։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Ուկրաինայի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում ռուսալեզու բնակչությանը ցեղասպանության ենթարկելու հատկանիշներով։ Չնայած հրադադարին, ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում սպառնալիքների լեզուն շարունակում է գերիշխող մնալ։ Թեման շարունակում է Արմեն Քորոյանը։
Հայաստանը շրջանցող տրանսպորտային եւ էներգետիկ ծրագրերը Վրաստանի նախագահ
Ներողություն ենք ընդդրում տեխնիկական դերության համար, այս պահին կներկասնենք Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ Դոնբասում ռուսախոս բնակչության ցեղասպանության հոտվածով։ Այդ մասին հայտնել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինը։
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного населения, проживающего на территории Луганской и Донецкой народных республик։
Ի պատասխան դրան Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի աշխատակիցների կատմամբ։ Ռուսները պնդում են, որ Ուկրաինայի ռուսախոս բնակիչների ցեղասպանության համար պատասխանատվություն են կրում ուկրաինացի բարձրաստիճան ղեկավարները։
Неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, вооруженных сил этой страны, Национальной гвардии Украины и правого сектора.
Ցեղասպանությունն իրականացրել են Ուկրաինայի քաղաքական եւ զինվորական իշխանությունների զինված ուժերի ազգային գվարդիայի եւ աճ սեկտորի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց անունները դեռ հայտնի չեն։ Նրանք արձակել են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների տարածքներում ռուսախոս բնակչությունը ամբողջությամբ ոչնչացնելու հրամաններ, ասել է Մարկինը։ Ռուսները պնդում են, թե Ուկրաինացիները Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ռուսախոս բնակիչներին ոչնչացրել են Գրադ եւ Ուրագան հրետանային համակարգերով, չկառավարվող ավիացիոն հրթիռներով եւ Տոչկա 8 տեսակի հրթիռներով։ Ռուսները պնդում են, որ այդ գործողությունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 2.5 հազար մարդ, ավերվել է ավելի քան 500 բնակելի շենք, կոմունալ ծառայությունների, կրթօջախների, հիվանդանոցների շենքեր, ավելի քան 300 000 բնակիչներ ստիպված լքել են իրենց մշտական բնակության վայրերը և ապաստանել Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտարարել է, որ այդ գործողությունները քրեական հետապնդում և պատիժ են ենթադրում ոչ միայն ռուսաստանյան, այլև միջազգային օրենքներով։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հավելել է, որ ցեղասպանության համար նախատեսվում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում կամ մահապատիժ։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ 1999 թվականի փետրվարից Ռուսաստանում մահապատիժը սառեցվել է։ Ուկրաինայի իրավապահների պատասխանի հիմքում նույնպես ցեղասպանության մեղադրանքն է։ Դոնեցկի և ուկրաինական մի շարքալ քաղաքների մոտ կան համակենտրոնացման ճամբարներ, որտեղ ահաբեկիչ Գյուրկինի և ուրիշների կողմից տանջամահ են արվել և գնդակահարվել են ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Այդ հանցագործները փախուստի են դիմել և թաքնվել են Ռուսաստանի տարածքում, հայտարարել է ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Վալենտին Նալիվայչենկոն։
Հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում Վրաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպման ժամանակ մի շարք քաղաքական տնտեսական հարցերից բացի շոշափվել են նաև տարածքային ամբողջականության խնդիրները։ Թուրքիայի նախագահը վերահաստատել է իր լիակատար աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում։ Երկու երկրների նախագահների զրույցն առնչվել է նաև թուրք-ադրբեջանա-վրացական երկկողմ համագործակցությանը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանը շրջանցող տրանսպորտային և էներգետիկ ծրագրերը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի Թուրքիա կատարած երկօրյա քննարկման հիմնական թեմաներից մեկն էին։ Դա պարզ դարձավ Մարգվելաշվիլի և նրա թուրք պաշտոնակցի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Իմ թուրք գործընկերոջ հետ մենք մի շարք խնդիրներ քննարկեցինք, այդ թվում տարածաշրջանային զարգացումներ, ինչպես նաև թուրք-վրացական հարաբերությունները։ Քննարկել ենք նաև Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի կողմից համատեղ իրականացվող նախագծերի իրագործման ընթացքը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Մարգվելաշվիլին։ Հիշեցնեմ, որ երկկողմ թուրք-վրաց-ադրբեջանական ծրագրերի քանակը տարեց-տարի ավելանում է։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Սանղաչալի նավթային տերմինալում Վրաստանի վարչապետի և Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի մասնակցությամբ հանդիսավորությամբ մեկնարկեց հարավային էներգետիկ միջանցքով ովակաշարի շինարարությունը։ Մոտ 45 միլիարդ դոլար արժողությամբ այս ծրագրով նախատեսվում է Կասպից ծովի ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել հարավային Եվրոպայի պետություններ։ Բացի այդ, ավարտին է մոտենում Հայաստանը շրջանցող ևս մեկ ծրագրի՝ Թբիլիսի-Ախալքալաք կարս երկաթուղու շինարարությունը, Բաքվից հնչող պնդումների համաձայն 1993-ից ի վեր արգելափակված Գյումրի կարս երկաթուղու մրցակիցը հանդիսացող տրանսպորտային այս ծրագիրը ավարտին կհասցվի կամ մինչև այս տարեվերջ, կամ էլ 2015 թվականի սկզբին։ Մարգվելաշվիլին Ստամբուլ էր ժամանել այստեղ կազմակերպված համաշխարհային տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Դավոսի հեղինակավոր ֆորումի մասնաճյուղը հանդիսացող Ստամբուլյան համաժողովին ելույթ ունենալուց բացի Մարգվելաշվիլին հարցազրույց է տվել թուրքական հանրային հեռուստաընկերությանը, որտեղ ևս խոսել է թուրք-վրացական կապերի ամրապնդման անհրաժեշտության, ինչպես նաև Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունների ներկամակարդակի մասին։ Կան հարցեր, որոնց շուրջ Վրաստանն ու Ռուսաստանը երբեք ընդհանուր հայտարարի չեն գա։ Խոսքը նախ և առաջ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի մասին է նշել Մարգվելաշվիլին։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի այս հատվածում Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի օրվա մամուլը։
Դեմիրճանի հետ հանդիպման ժամանակ Ծառուկյանն ասում է. «Մենք ուզում ենք հանրության ժողովրդի հետ հիմնականում քննարկել 12 կետերը եւ սահմանադրության փոփոխումը, որ տեսնենք ժողովրդի մոտեցումը, տեսակետը որն է, եւ ըստ այնը մենք ընդհանուր մեծ հանրահավաք ունենք եւ համապատասխան ոչ թե արդեն դրանք կուսակցության առաջարկներն են, այլ ժողովրդի առաջարկները»։ Գրում է Հայկական ժամանակը եւ շարունակում. «Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի խոսք ակնարկ իշխանապողության սերժիկ հերացիրի մասին»։ Եվ նույնիսկ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ ԲՀԿ նախագահը սկսել է իր ներքաղաքական զադնիների շարքը։ Ինչու ենք ասում տպավորություն, որովհետև տեսականորեն, միայն տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ վերը շարադրվածն ընդամենը մարտավարական մանյովրներ են, և հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում դիրքորոշման կտրուկ կոշտացում տեղի կունենա և երիակը հանդես կգա իշխանապողության պահանջով»։ Գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեմայի շարունակությունը ժամանակ թերթում։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ոչ իշխանական երիակն իր օրակարգում արտահերտ ընտրությունների հարց չունի, եւ այսպես Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարց չկա, կառավարության հրաժարականի հարց չկա, արտահերտ ընտրությունների հարց չկա։ Ուրեմն որն է այս հանրահավաքի եւ ընդհանրապես թե ժաշնան նպատակը, ընդհանրապես օրակարգում որևէ հարց կա թե չկա։ Ամերիկահայ ասպարես պարբերականի խմբագրականում կարդում ենք. Մակի ամբիոնից Հայաստանի նախագահի ելույթը մեր սրտից էր։ Թուրքական քաղաքականության վերաբերյալ նրա գնահատականները հայկական գունեղ արտահայտություններով համեմելու նրա ոչն անշուշտ մեր ականջին հաճելի էր ու սովորության համաձայն սկսեցինք երևակայել, որ ահա այս ելույթով Սարգսյանը մի կարևոր քայլ արեց՝ դառնալու այն նախագահը, որ ազգային կարևորագույն խնդիրների հանդեպ այլևս առողջ, արդար դիրքորոշում կունենա։ Այս նախ երևակայությունը ցրելու համար սակայն բավարար եղավ կարդալ Լիսկա Կոչեցյալին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու մասին։ Ամենաթողության մթնոլորտը շարունակվելու է։ Հանցագործ պաշտոնյաների չարաշահումները ոչ միայն կհանդուրժվեն, այլ պիտի խրախուսվեն։ Մեզ հետ խաղ չկա տղայական վարքագիծը կմնա իշխանական վերնախավի գործելակերպի հիմնական հատկանիշը, գրում է Սփյուռքահայ խմբագիր Ափո Պողիկյանը։
Աշունը միայն քաղաքական թեժացումներ չի ենթադրում, ակտիվանում է նաև մշակութային կյանքը, կյանքի են կոչվում նոր ծրագրեր։ Գինո Աշուն փառատոնի շրջանակներում այս տարի հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ նոր ֆիլմերին և կարոտով հիշել ռետրո ֆիլմերը։ Գանե Դանելյանի մշակութային անդրադարձը։
5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը նախաձեռնեց Կինո Աշուն ծրագիրը, որով նպատակ ուներ մեր հասարակությանը մեկ ամիս շարունակ ներկայացնել հին ու նոր հայկական ֆիլմեր։ Ֆիլմեր, որոնցով նախկինում սերունդներ են մեծացել, բայց անկախության տարիներից ի վեր դրանք կարծես մոռացության էին մատնվել։ Այս նախաձեռնությունն արդեն ավանդական է դարձել, եւ ահա այս տարի հոկտեմբերի 7-ից նոյեմբերի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում դուք հնարավորություն եք կրկին մասնակիցը դառնալ Կինո Աշուն 2014 ազգային Կինոյի ամիս ծրագրին և հայկական ամենատարբեր ֆիլմեր դիտել ոչ միայն մեր կինոթատրոններում, այլև ամենատարբեր հաստատություններում, դպրոցներում, բուհերում, զորամասերում, մշակութային հաստատություններում, պուրակներում, բացօթյա ցուցադրությունների ժամանակ և այլն, և ոչ միայն մեր մայրաքաղաքում, այլ նաև մարզերում։ Այս 5 տարիների ընթացքում այս ծրագիրն իրոք ընդլայնվել է և տարածվել նաև մարզային բնակավայրերում։ Ինչպես այսօր ժավիրած ասուլիսին շեշտում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը.
Ուրախ եմ դրա համար, որ հայկական կինոն կարողանում ենք տարածել ամբողջ Հայաստանով, մեկ, որ հայկական կինոն դառնում է սիրելի մեր հասարակության հանրության համար։ Ասում եմ, այս ծրագիրը ապացուցեց, որ ինքը կայացավ արդեն կայացման պրոցեսում չի, արդեն կայացած է, և կարծում եմ տարեց տարի ինքը ավելի լայն շրջանակներ կընդգրկի։ սկզբնական ետապում, եթե մեկ ինստիտուտ էր, հետո երկու, հետո երեք, հիմա արդեն չորսն են, արդեն առաջարկներ ունենք մյուս ինստիտուտներից էլ, որ կարողանանք ենտեղ էլ ցուցադրումներ կազմակերպել։ Պատկերացրեք, որ հիմա այնքան շատ են ցուցադրումների քանակ և ցանկությունները, որ նույնիսկ մենք չենք կարողանում հասցնել։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը նկատում է, որ սա ևս մեկ քայլ է մեր ազգային կինոն կրկին ու կրկին մեր հանրությանը մատուցելու, նաև հնարավորություն տալու կինոթատրոններում անվճար ֆիլմեր դիտել, վերջին տարիներին նկարահանված հայկական ֆիլմեր։ Շատերը համոզված են, որ հայկական նոր ֆիլմեր չեն նկարահանվում, այնինչ հենց այս ծրագրի շրջանակներում մեկ ամսվա ընթացքում ցանկության դեպքում կարելի է պատկերացում կազմել, թե ինչ ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր, նաև մանկական ֆիլմեր են արտադրվում, ասում է մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։ Հավելենք նաև, որ Կինո Աշնան շրջանակներում կանցկացվի կլոր սեղան բուհերի ուսանողների մասնակցությամբ, զորամասերում կցուցադրվեն ֆիլմեր Արցախյան ազատամարտի ու հայկական բանակի մասին, վերջին 3 տարիներին նկարահանված հայկական ֆիլմերի գրախոսականների մրցույթ կանցկացվի բուհերում, հին և նոր երևանցի խորագրի ներքո էլ տեղի կունենա նաև 10 ռոպեանոց ֆիլմերի մրցույթ։ Եվ այս ամենից բացի, առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Կինո Աշնան ծրագրի շրջանակներում նաև Կինո Աշխարհի մեր մեծերի կինոյի վարպետների հոբելանները կնշվեն, ինչպես նախորդ Կինո Աշունների ընթացքում։
Այս տարի նշվելու է Ռաջանովի, Աղաբաբովի, Բագրատ Հովանեսյանի, Գենադի Մելքոնյանի, Արման Մանարյանի հոբելանները։ Կինոնայրիում դուք ծրագրի մեջ կտեսնեք օրերը, ժամերը, նրանց մասին ֆիլմեր կցուցադրվեն, ելույթներ կլինեն, և իրենց ընտրված իրենց ֆիլմերից որևէ մեկը կցուցադրվի, հետահայտ ցուցադրություններ կկազմակերպվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին, իսկ հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրչյանը։